Kurveston ndëruar mirëmbrëma, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Akuza dhe fjalëfyese në mes të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave, thon analistët. Në Maqedoni vazhdojnë protestat antiqeveritare. Katër persona dënohen me vdekje pasi kanë marrë pjesë në turmën që ka vrarë një grua afgane. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seansa e sotme, Kuvendit të Kosovës është karakterizuar me shumë polemika që u lëshuan madje edhe në fyerje e etiketime. Protagonistë të këtyre debateve ishin zëvendës kryeministri Kujtim Shala dhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, ndonse anash këtyre polemikave nuk kanë qëndruar as deputetët e tjerë opozitar. Për më shumë rreth zhvillimeve në këtë seancë ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Një debat për plot polemika dhe akuzat të ndërsjela ka përcjell punimet e seancës së sotme plenare në Kuvendin e Kosovës. Debatet u ashpërsuan në momentin kur zëvendës kryeministri dhe ministri për kulturë, rini dhe sport, Kujtim Shala, i cili vjen nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka njoftuar deputetët se qeveria ka tërhequr disa projektligje nga rendi ditës, përfshi projektligjin për parandalimin e konfliktit të interesit dhe projektligjin për trashëgiminë kulturore. Tërheqja këtyre projektligjeve ka irrituar tej masë deputetët opozitar. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, deputetja Albulena Haxhiu, nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, tha se qeveria ka tërhequr projektligjin për parandalimin e konfliktit të interesit për shkak të interesave të zyrtarëve të lartë, të cilët mbajnë disa funksione publike.
Arsyeja kryesore e tërheqjes së këtij projektligji është e qartë, pasi që amandamenti 6 në këtë projekt ligj që është përpiluar nga komisioni thotë: zyrtari i lartë nuk mund të ushtrojë më shumë se një funksion në sektorin publik, si dhe nuk mund të jetë antar në bordet e ndërmarrjeve publike dhe në agjencitë e pavarura.
Polemikat janë shtuar sidomos pas fjalimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, e cila tha se tërheqja e projektligjit për parandalimin e konfliktit të interesit ka të bëjë me krimin e organizuar mbi të cilin sipas saj po funksionon qeveria aktuale e Kosovës.
Përpjekja e dytë për me tërheq me çdo kusht projektligjin lidhet me krimin e organizuar përmes të cilit po funksiononi, duke i mbikëqyr, monitoru, kap të gjitha bordet e pavarura.
Ndaj deputetes Donika Kadaj Bujupi ka reaguar zëvendës kryeministri Kujtim Shala, duke i quajtur të pakuptim të akuzat e saj dhe të subjektit politik që ajo përfaqëson.
Zonja Bujupi është shembulli më i mirë se si mashtruesit lejohen pushtet sepse zbatohen. E para dhe e dyta, nduket paradoksale se si ne përfaqësuese Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si drejtohet dikujt tjetër për krim të organizuar.
Por deputetja e AK-s nuk është ndalur. Ajo ka thënë se kryeministri i Kosovës ka mbi 70 dosje në prokurori, kështu që sipas saj nga një qeveri që udhëhiqet nga KSO njerëz nuk mund të pritet ndonjë ndryshim pozitiv.
Shefi yt, i cili ka ardhur në pushtet me premtimin e 120.000 vendeve pune, i ka një 70 dosje në prokurori, në momentin kur ky shtet të çlirohet, do t'i vijë rendi me u marr vesh se kush o kush.
I menjëhershëm ka qenë reagimi zëvendës kryeministrit Kujtim Shala, i cili ka apostrofuar me këtë rast komunën e Pejës që njihej deri vonë si bastioni i AK-s, por që në zgjedhjet e fundit komunale qeveriset nga LDK-ja si një qytet ku sipas zëvendës kryeministrit Shala po luftohet krimi dhe zhvatja.
Së çfarë është çkapja e shtetit, shko kuptojeni në Pejë. Shikoni çfarë po ndodh në Pejë. Së çfarë është dalja nga zhvatja, nga shantazhe dhe nga krimi organizuar, shko shikoni në Pejë.
Më pas polemikat janë ashpërsuar kur deputetja e AK-s tha se Shala po gënjente me fjalët e tij në foltorën e Kuvendit.
Për një ministër që sillet si rrugaç, duhet me thonë që po rren.
Debatet janë ndërprer pas vërejtjes së shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, i cili kërkoi nga kryetari i Kuvendit Kadri Veseli që të mos lejon që foltoria e Kuvendit të përdoret për fyerje e etiketime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Mos efikasiteti i mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luftë do të pengojnë Kosovën në procesin e marrjes së liberalizimit të vizave, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thotë se Kosova ka dyfishuar mekanizmat e caktuar për luftën kundër korrupsionit, mirë po puna e tyre nuk shihet. Edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politika, thotë se në luftën kundër korrupsionit serios dhe që ka prapavi politike, nuk ka ende asnjë rezultat. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Çështja e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është e ndërlidhur drejt për së drejti me çështjen e liberalizimit të vizave dhe ato nuk mund të shihen si procese të ndara, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre kriteri numër 3 për Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave ka të bëjë me sundimin e rendit dhe ligjit në vend. Avni Mazreku, profesor i të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kuadër të plotësimit të këtij kriteri që nënkupton luftën kundër korrupsionit, detyra e Kosovës ka qenë krijimi mekanizmave institucional që luftojnë korrupsionin. Mungesa e vullnetit politik sipas tij ka manifestuar edhe mungesën e efektivitetit të mekanizmave institucional në këtë luftë.
Ne jo që nuk kemi krijuar mekanizma, ne në fakt kemi duplikuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, mirë po efektiviteti i kësaj lufte nuk shihet, do të thonë është jo i matshëm. Shteti motet në raport me efikasitetin, dhe të gjitha raportet dhe indikacionet tregojnë se këto mekanizma nuk kanë pasur efektivitet në luftën kundër korrupsionit. Prandaj ky është ai kontekst i themi i vlerësimit të shtetit në këtë situatë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politika. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se dhe raporti i Komisionit Evropian në korrikun e vitit të kaluar ka treguar se institucionet e Kosovës nuk kanë ndjekur kursin e reformave të strukturave që do të përmirësonin luftën kundër korrupsionit.
Në kuptimin proceset konkret liberalizimit, natyresht bloku i tretë ku një pjesë shumë të madhe përfshin edhe luftën e korrupsionit, përbën një pikë ku reformat ende nuk janë kompletuar në tërsi dhe ku qeveria jonë për dhe institucionet e drejtësisë nuk e kanë dhënë një minimum të nevojshëm me të cilin e dëshmojnë që janë serioz në luftën ndaj korrupsionit.
Sipas Korenicës, kjo paraqet një pikë të zezë për qeverinë e Kosovës në perspektivën e integrimeve evropiane. Theksi kryesor, siç thot ai, në relacionin e Kosovës me Bashkimin Evropian është tek lufta kundër korrupsionit serioz dhe që ka prapavi politike.
Në këtë dimension, Kosova pothuajse ka një performancë zero. Deri në sot ne nuk kemi pothuajse asnjë rast serioz në të cilin institucionet e vendit e kanë adresuar luftën ndaj korrupsionit në mënyrë të bindshme dhe ku ka evidencë me të cilën ne mund të dëshmojmë përballë Komisionit Evropian që institucionet tona, por edhe klasa politike janë seriozisht të interesuar për ta luftuar këtë dukuri.
Ndryshe, profesor Mazreku vlerëson se Kosova do ta ketë shumë më të vështirë marrjen e liberalizimit të vizave në raport me vendet që tashmë e kanë kaluar këtë proces e madje edhe që janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai përmend edhe rastet e Rumanisë dhe Bullgarisë, ku sipas tij ka pasur nivel të lartë të korrupsionit, por Bashkimi Evropian kishte përcaktuar më parë datat e përmbylljes së procesit. Kjo përvojë e Bashkimit Evropian sipas tij i rëndon edhe më tej kriteret në raport me proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, përfshirë edhe liberalizimin e vizave.
Ne më duhet jam qort, duhet të panojmë përsëri se kriteret nuk qoftë janë kritere më strikte, janë kritere më trona se çfarë përmendet tjera. Edhe këtë janë për shumë arsye në pak, për shkak të gabimeve që kanë bënë bashkimin, kanë se që spoku i konsiderojnë gabime në rastin e vendeve të tjera, por edhe në atë mungesën e entuziazmit më në vetë bashkimin dhe kanë për një qenë më të tjeshë.
Profesor Mazreku ka shtuar se nuk duhet pritur që Kosova ta zbrez korrupsionin në shkallën zero për të përfituar liberalizimin e vizave, por si pas ti, Bashkimi Evropian duhet të bindet që mekanizmat e krijuar kanë efektivitet në luftë kundër korrupsionit, gjë që deri më tash si pas të gjitha indikacioneve nuk ka pasur. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shënimi i vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është në fazën përmbyllëse. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të Komisionit Kosovar Shtetror për shënimin e kufirit me Malin e Zi thonë se kanë përfunduar shumë nga punët e rëndësishme. Sipas tyre janë vetëm edhe disa çështje që kanë mbetur për t'u sqaruar me komunën e Pejës dhe banorët e asaj zone. Rreth shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi për disa kilometra kontestues, ka pasur reagimet dhe pakënaqësinë nga pronarët e disa tokave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se punët rreth shënimit të kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shtetit të Malit të Zi janë në përfundim. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thotë se Komisioni Kosovar Shtetëror për shënimin e kufirit në Malin e Zi ka përfunduar punët, por sipas tij janë edhe disa çështje që kanë të bëjnë për të sqaruar me komunën e Pez dhe banorët e atyre viseve ku do të shënohet via kufitare me Malin e Zi.
Pastaj nuk mund kryhet jashtë dokumenteve që në të vërtetë se ku ka qenë dhe ku duhet të shënohet. Kufirat unë mendoj që këtë punë mund kryhet sepse zhogitja ti nuk na qenë asë ma shumë teritorin në Malit Zi, asë është në ta ma shumë në teritorin tonë. Kufirat është i qartë, vetëm se do të shërohet me qytetarët njërë që mos të ketë ankesat shtetarëve dhe ata pranojnë argumentet që datë natyre e fronë.
Rëth shënimit të vijes kufitare me Malin e Zi për rëth 5 km kontestuese ka pasur reagime dhe paknajsi nga pronarët e atyre tokave ku dhe të përcaktohet vija e përhershme kufitare. Ali Lajqi, kryetari komisionit për të qështje, i cili thotë se është emruar nga kryetari komunës e Pez, Gazmend Muaxhiri, konsideron se lidhur me punën e drejtanishme për shënimin e vijes ndarse të kufirit me Malin e Zi janë bërë shkelje të mëdha.
Nga kjo zonë kemi shumë shqetësime të mëdha të pronarëve të shfrytëzuesve të tjerë që shënohet pruna dhe shkon deri vetëm në anën në rrugull shkon me 7000 hektarë, kurse ka pjesa e kullës i kemi edhe 5 kilometra që jemi të bëjmë llogarinë e tyre në sipërfaqe, e do të dalim më vonë që ajo të papranueshme sepse është një cenim i rond, janë marrë bish kryesore dhe vendosur në për Lugina propozimi, që është një kontroll dhe një pikë strategjike e madhe.
Kurse kryetari Komisionit Shtetëror për shënimin e kufirit me Malin e Zi, Murat Meha, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi për shënimin e vijës kufitare është duke shkuar mirë dhe nuk ka probleme. Ai thotë se kufiri vitit 1974, shpallja pavarësisë dhe pakuja e Atisarit janë pjesë përbërëse e vendimarrjes për vijën kufitare.
Komisioni Shtetëror ka mbledhur të gjithë dokumentacionin relevant, e ka prezantuar. Kosova nuk e ka asnjë pretendim për territoret e huaja, sikurse as Mali Zi që nuk ka shprehur ndonjë pretendim në territoret tona. Prandaj komisioni ka pasur për detyrë që të punojë në bazë të dokumentacionit dhe detyrave të cilat i ka marrë përsipër me vendimin e qeverisë.
Me hathase si komision janë e dieni për disa paknajsi të disa banorëve të asaj ane, por pretendimet e tyre duhet të dokumentohen me fakte.
Kemi mbajtur 15 takime me banorët e asaj ane, me kryetarin e komunës të Pejës, i kemi sqaruar të gjitha gjërat dhe gjithmonë presim me transparencë që ti ofrojnë dokumentacionin për atë që pretendojnë. Dhe ajo do tjetë, Kosova nuk do të ketë humbje asnjë centimetër katror nga territori i vetë që e ka pasë dhe që do të ketë edhe në tardhë.
Lidhur me këtë qështje, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zyrtar nga ambasada e Malit të Zi në Kosovë. Ata thanë shkurt se nuk ka rrethana të reja lidhur me marrëveshjen e demarkacionit të kufirit mes Malit të Zi dhe Kosovës. Përfundimin e çështjes së shënimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi e kanë kërkuar së fundmi edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në Kosovë tani e një vit është pothuajse jo funksional. Në mungesë të takimeve të këtij këshilli, përfaqësues të bizneseve thonë se shumë ndryshime të politikave fiskale, të cilat do të përmirësonin zhvillimin e bizneseve, kanë ngecur. Kronike e korrespondentes son Prishtinë Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të rifunksionalizojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Mos funksionimi i këtij këshilli sipas tyre ka bërë që të pamundësohet adresimi i problemeve që kanë bizneset. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte themeluar në vitin 2012 dhe ishte i obliguar që të mbante takime një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se gati një vit ky këshill nuk ka mbajtur as edhe një takim.
Është e pakuptueshme që tash 6 muaj gati prej kurse është themeluar qeveria e re nuk arrin të rifunksionalizojë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Odat ekonomike, asociacionet e biznesit mund të dialogojnë në mënyrë zyrtare me qeverinë edhe në mungesë të këshillit atë atëherë duhet shfrytëzojmë mënyra të tjera, përfshirë edhe konferenca e organizime të tjera jo formale për të adresuar këtë çështë.
Këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit, në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thekson se rëndësia e këtij këshilli është e jashtëzakonshme, pasi që aty ishte arritur të inicion shumë çështje.
Nëse bëjmë një përmbledhje ose referencën të kaluarën, Këshilli Kombëtar i Zhvillimit Ekonomik ka qenë një mekanizëm i cili ka mundësuar zhvillimin e dialogut midis sektorit privat dhe publik. Ka qenë pikërisht këshilli ku është iniciuar ndryshimi i ligjit festave zyrtare, është iniciuar ndryshimi i ligjit të punës, është iniciuar nxjerrja e ligjit për madrat e liruara nga detyrimet doganore e disa iniciativa të tjera.
Megjithatë, Zeka shton se të gjitha këto iniciime të këtyre çështjeve kanë ngjecur. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, tekson për Radio në Evropa e Lirë se mos funksionimi i këtij këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik është një mangësi e madhe për bizneset.
Kjo është një handicap mos takimi i këtij këshillit, sepse dihet që ekonomia kosovare dhe në radhë par prodhues kosovar kanë shumë probleme, kanë shumë shqetësime. Mos funksionimi i tij është për neve është një shqetësim dhe mendoj që një ndër arsyet edhe të ngjecjes se këto ndryshime të cilat janë paralajmëruar tani më me vite, është fjala për ndryshim të politikës fiskale, sigurisht që është pasojë edhe mos funksionimit të këtij këshilli.
Qeveria e Kosovës në programin qeverisës ka paraqitur fuqizimin e dialogut publiko-privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të gjuesë ndërruar, ju kujtojmë se në faqën tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video, fotogaleri, anketa dhe quiz të ndryshëm. Nga to veçojmë sot një quiz për filmat e ndaluar. Përmes 10 pyetjeve ju do të testoni njohuritë juaja për disa filma. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni ku mbrëm ka pasur përleshje midis policisë dhe protestuesve. Do t'ju sjellim edhe një kronik që flet për praninë e mundshme të militantëve të Shtetit Islamik në Rripin e Gazës. Krejt në fund do të vijë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Disa mira qytetarë të Maqedonisë janë mbledhur sot para ndërtesës së kuvendit në Shkup për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Protesta është vazhdimësia e saj të një natë më parë kur edhe ka pasur përleshje midis policisë dhe protestuesve. Këto tubime vijnë pasi lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka publikuar disa përgjime telefonike duke akuzuar kryeministrin Gruevski për përpjekje për të fshehur rastin në vrasjes së qytetarit Martin Eskoski 4 vjet më parë. Zërita Hajro Jahjaga na sjell më shumë hollësin nga Shkupi.
Disa mira e protestues pasiu u penguan nga një kordon policor para godinës së qeverisë, ku ishte caktuar protesta e sotme organizuar kryesisht përmes rrjeteve sociale, kanë vazhduar për të protestuar para kuvendit të Maqedonisë. Duke e brohoritur, Nikola jep dorëheqje, nuk ka drejtësi, nuk ka paqe, kujdes nga ata të cilët kujdesen për sigurinë tënde, vrasës e të tjerë. Ne nuk jemi kriminel, pse na kufizoni lirinë e lëvizjes, do të protestojmë derisa të jap dorëheqje i tër kabineti i kryeministrit Nikola Gruevski, ka deklaruar një protestuese e cila nuk u lejua të afrohej para godinës së qeverisë së Maqedonisë. Ndërkohë aktivistja për të drejtat e njeriut Mirjana Najçevska i është drejtuar kordonit policor se forcat policore duhet të mbrojnë interesat e qytetarëve, si dhe duhet të jenë në funksion të sigurisë së tyre dhe jo në funksion të mbrojtjes së pushtetarëve.
Imate pravo, ako znaete.
Keni të drejtë të refuzoni urdhrat e atyre që u kanë dhënë për të na ndaluar të protestojmë. Ne këtu jemi mbledhur të protestojmë kundër këtij pushteti i cili përqesh njerëzit, i gënjen pamëshirshëm, nuk i vjedh vetëm paratë e qytetarëve, por vjedh dhe të ardhmen e tyre, duke u shkatruar të ardhmen gjeneratave të reja, është shprehur Mirjana Najçevska, aktiviste për të drejtat e njeriut. Protesta e sotme është vazhdimsi e protestave të mbrëmshme, e cila shpërtheu më njëherë pas publikimit të materialeve të përgjimeve, me qërash si që ka teksuar lideri i opozitës maqedonese Zoran Zaev, bëhet fjalë për bisedat të zyrtarëve të lartë të qeverisë të cilët kanë tentuar të fshehin faktet rreth vrasjes së të riut maqedonas Martin Neshkovski më 5 qershor të 2011. Protesta kundër qeverisë janë organizuar dhe në dy qytete tjera të Maqedonisë, edhe atë në Manastir dhe Prilep. Ndërkohë gjatë orëve të pasdites, shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadori Ralph Brett, përmes një komunikate me shkrim ka shprehur shqetësimin e tij lidhur me protestat e djeshme para godinës së qeverisë në Shkup. E drejta për tubim dhe protestë paqësorë është e drejta garantuar kushtetuese e të gjithë qytetarëve të vendit. Megjithatë, protestat e këtilla nuk duhet të shëmtohen nga dhuna, tekson në komunikatën për mediat ambasadori Ralph Brett. Çdo qytetar duhet të jetë në gjendje për të shprehur mendimin e vet dhe duhet të bëjë atë në mënyrë paqësorë dhe të përgjeshme, përderisa forcat e sigurisë duhet të jenë në gjendje të kryejnë detyrën e tyre dhe të sigurojnë ruajtjen e qetësisë dhe sigurisë publike. Mirpo policia duhet të veprojë në mënyrë profesionale dhe adekuate, duke respektuar plotësisht të drejtat individuale të pjesëmarrësve në protesta. Ka theksuar shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, ambasadori Ralph Brett, përmes një komunikate me shkrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Është e paqartë nëse militantët e shtetit islamik kanë praninë në rripin e Gazës ose jo, por një grup që quan vetën mbështetësit e shtetit islamik në Jerusalem ka shprehur besnikëri ndaj organizatës gjihadiste, ndërsa ka akuzuar Hamasin për shkatrimin e një xhamie. Dëgjojmë Hollsi në kronikën që pason. Në rripin e Gazës janë rritur tensionet midis grupit palestinez të Hamasit dhe mbështetësve të shtetit islamik në Jerusalem. Kulmi ka ndodhur më 3 maj, kur Hamasi ka shkatruar një xhami që i përkiste mbështetësve të ISIS në qytetin Deir al-Balah. Mbështetësit islamik në Jerusalem janë përgjigjur prishjes së xhamisë me një deklaratë e cila kërcënon me sulme kundër caqeve të Hamasit nëse grupi palestinez nuk liron disa militantë të tij, të cilët janë arrestuar në Gaza muajin e kaluar. Në një llogari në Twitter që u përket mbështetësve të shtetit islamik në Jerusalem, është thënë se këta të fundit i kanë dhënë Hamasit 72 orë kohë për të liruar të burgosurit salafist, në të kundërtën do të përballen me pasoja. Njëri nga këta të burgosur është Sheik Adnan Kader Majat, salafist radikal për të cilin Hamasi thotë se ka lidhje me shtetin islamik. Sipas të përditshmes egjiptiane Al-Masri Al-Yom, mbështetësit e shtetit islamik në Jerusalem kanë thënë se 3 buldozer kanë shkatruar xhamin edhe më keq se hebrejt apo amerikanët. Sipas tyre në xhami kanë mësuar musliman të zakonshëm. Ata po ashtu kanë thënë se në përgjigje të sjelljes së re të Hamasit i shprehin sërish besnikëri liderit të shtetit islamik Abu Bakar al-Baghdadi dhe i bëjnë thirrje që të forcojnë ndikimin e tij në tokat palestineze. Është e paqartë nëse mbështetësit e shtetit islamik në Jerusalem kanë kryer ndonjë aksion kundër Hamasit. Grupi nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin e një bombe pranë një objekti të Hamasit në veri të Gazës më 4 maj, edhe pse aktivistët në mediat sociale ua kanë atribuar sulmin grupeve salafiste. Hamasi po ashtu ka thënë se shteti islamik nuk ka prani në Gaza. Por Matthew Levitt, ekspert për Hamasin në Institutin e Washingtonit për politika të lindjes së afërme, thotë se shteti islamik ka tërhequr mbështetës edhe në Gaza. Shteti islamik nuk ekziston, por populariteti ka radikalizuar individ në Gaza, thot Levit për Radion Evropa e Lirë. Shkalla në të cilën ka fituar tërheqje shteti islamik midis individëve salafist në Gaza është e paqartë. Në muajin janar është thënë se lideri i shtetit islamik al-Baghdadi nuk ka pranuar aleancë me grupet apo individet salafist në rripin e Gazës për faktin se ata janë të ndarë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Kabul ka dënuar me vdekje 4 burra të cilët kanë marrë pjesë në turmën që ka vrarë një grua të re në muajin mars. Gjykata ka dënuar edhe 8 të akuzuar të tjerë me nga 16 vjet burgim për shkak të pjesëmarrjes në sulm. Viktima 27 vjeçe e identifikuar si Ferhanda është rrahur për vdekjen nga turma e njerëzve dhe trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lumin e Kabulit. Ajo është akuzuar gjoja për djegje të Kuranit, por policia ka konfirmuar se nuk ka pasur prova për një veprim të tillë. Gjykata në Kabul ka akuzuar edhe 19 policë për dështim në intervenim gjatë vrasjes. Përfaqësuesit e qeverisë Ukrainës dhe ata të kryengritësve janë takuar sot në Minsk të Bielorusisë për herë të parë prej se dy palët kanë arritur marrëveshjen për armëpushim në muajin shkurt. Në këtë takim me dyert të mbyllura kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e Rusisë dhe të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe është diskutuar për fuqizimin e armëpushimit të dobësuar në pjesën lindore të Ukrainës. Kievi dhe kryengritësit pro-rus akuzojnë njëri tjetrin për shkelje të armëpushimit. Ish presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma, që udhëheq delegacionin e Kievit, ka thënë pas takimit se ai ka qenë një hap serioz ka zgjidhja politike e konfliktit. Kuchma u ka thënë gazetarëve se përfaqësuesit e separatistëve pro-rus kanë qenë konstruktiv. Liderët britanik po bëjnë përpjekjet e fundit për të siguruar votat e qytetarëve. Nesër në Britani mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministri David Cameron ka thënë sot se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë, edhe pse mbeten ende punë për të bërë. Ai ka thënë se konservatorët do t'i fitojnë zgjedhjet e së enjtës. Ed Miliband në anën tjetër ka thënë se është optimist për perspektivat e laburistëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e duhur. Nick Clegg ka premtuar se liberal demokratët do të ofrojnë stabilitet dhe dinjitet. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra parti nuk do të fitojë ulse të mjaftueshme për një shumicë absolute. Bashkëpiloti i aeroplanit të kompanisë Germanwings, i cili është rrëzuar në Alpët franceze në muajin mars, ka praktikuar zbritje të shpejtë dhe në një fluturim të mëparshëm kanë bërë të ditur hetuesit francezë. Andreas Lubitz dyshohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin më 24 mars duke vrarë të 150 njerëzit në bord. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf. Hetuesit francez kanë thënë sot se Lubitz ka praktikuar ulje të shpejt edhe të fluturimit nga Düsseldorfi në Barcelonë në të njëjtën ditë. Revista Forbes vlerëson se Real Madridi është klubi më i vlefshëm i futbollit në botë me 3.26 miliard dollar. Kështu, ky klub për 3 vjet më radhë plasohet në vendin e parë të klubeve më të vlefshme në botë, megjithëse vlera e tij ka rënë për 5%. I dyti në këtë listë është klubi i futbollit Barcelona me 3.16 miliard dollar, pastaj radhitet Manchester United me 3.1. I katërti është Bayern Munich me 2.35 e kështu me radhë. Ekipet e njohura britanike si The Beatles dhe Rolling Stones vetëm se kanë vazhduar trendet muzikore që ekzistonin në kohë të tyre, që do të thotë se këto grupe legendare nuk e kanë krijuar bazën e muzikës rock and roll. Kështu të paktën thuhet në një studim të fundit të publikuar nga gazeta britanike Guardian, studim ky që e vënë në pikë pyetje ndikimin e vërtetë të këtyre grupeve. Sipas këtij studimi, dalja në skenë e muzikës hip-hop para 30 vjetësh është ajo që në të vërtetë ka krijuar lëvizje të madhe në industrinë e muzikës. Studimi është bërë nga një grup i akademikëve të Londrës duke u fokusuar në modelet e muzikës në top listat të këngëve më të pëlqyera në Shtetet e Bashkuara nga vitin 1960 deri në vitin 2010. Për më shumë lajme klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të tëra për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Nga Praga miru dëgjofshim.